15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะกรมควบคุมโรคย้ำกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์รีบฉีดวัคซีนโควิดโดยเร็วลดอาการเสี่ยงป่วยรุนแรงค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19ในขณะนี้ยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลนะคะพบว่าในกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตประมาณ84%เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรังเนื่องจากมีระดับภูมิต้านทานต่ำและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเมื่อติดเชื้อโควิดนะคะจะทำให้มีอาการป่วยรุนแรงจึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งมี3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7โรคเรื้อรังและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปให้รีบเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19ในเดือนสิงหาคมนี้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศฟรีค่ะเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคและโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29 จังหวัดจะต้องเร่งเข้ารับบริการฉีดเข็มที่1โดยเร็วนายแพทย์โอภาสกล่าวด้วยนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้กรมควบคุมโรคได้จัดหาวัคซีนไว้ทั้งหมด10ล้านโดสประกอบด้วยวัคซีนซิโนแวค4ล้านโดสแอสตราเซเนกา6ล้านโดสจัดส่งไปทั้ง77จังหวัดทุกสัปดาห์เพื่อกระจายให้พื้นที่ที่สามารถฉีดให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องซึ่งวัคซีนดังกล่าวนะคะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและอย.โดยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกชนิดจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายหากติดเชื้อจะป้องกันไม่ให้มีอาการหนักและเสียชีวิตหลังฉีดแล้วอาจมีอาการข้างเคียงเกิดได้บ้างส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 1-3 วันนะคะประชาชนจึงไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคอย่างเพียงพอในสถานการณ์โรคกำลังแพร่ระบาดค่ะต่อกันที่พรรคก้าวไกลนะคะเตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลต่อศาลแพ่ง17สิงหาคมนี้เรียกร้องค่าเสียหายการชดเชยเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล้มเหลวของรัฐบาลค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผิดพลาดภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสายตาสาธารณชนที่เห็นการกระทำทั้งโดยจงใจและประมาทเลินเล่อตลอดจนการแสดงออกถึงภาวะไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาลอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องรับความเดือดร้อนทุกยากแสนสาหัสและต้องได้รับผลกระทบในหลายมิติของการดำเนินชีวิต 1. ค่ะวิกฤตสาธารณสุขจากการบริหารวัคซีนผิดพลาดการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขที่ล้มเหลวผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันเวลาทางที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญก็ตาม 2. ความเดือดร้อนจากมาตรการสั่งปิดกิจการต่างๆที่ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายหรือเยียวยาอย่างเพียงพอสมควรแก่เหตุ 3. ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกมาตรการรัฐบาลเช่นการกักกันแรงงานในแคมป์ก่อสร้างไม่มีการช่วยเหลือทางด้านปัจจัยพื้นฐานไม่รับตรวจโรคไม่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นต้นดังนั้นนะคะพรรคก้าวไกลจึงเป็นตัวกลางในการรวบรวมผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวเพื่อเดินหน้าดำเนินคดีทางแพ่งแบบรวมกลุ่มหรือเรียกว่า class actionเรียกร้องค่าเสียหายและการชดเชยเยียวยาที่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนควรได้รับตามความเหมาะสมโดยพรรคก้าวไกลประสานจัดหาทนายอาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้ในวันอังคารที่17สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกาที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพพรรคก้าวไกลและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะไปยื่นฟ้องดำเนินคดีนะคะซึ่งตอนนี้ได้รวมกลุ่มกันเกินกว่า100รายแล้วและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้ก็จะยื่นฟ้องสำหรับกลุ่มต่อๆไปด้วยปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเตรียมตำแหน่งงานกว่า 800,000 อัตรารองรับคนว่างงานช่วงโควิดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายอธิบดีกรมการจัดหางานสำรวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการทั่วประเทศและดำเนินการจัดหางานเชิงรุกโดยเตรียมตำแหน่งงานไว้แล้วจำนวน 814,198 อัตราแบ่งเป็นแรงงานด้านฝีมือแรงงานไทยจำนวน 389,495 อัตราและธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวจำนวน 424,703 อัตราซึ่งยินดีรับคนไทยทำงานเช่นกัน โดยจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการผลิตส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือแพทย์และอาหารแช่แข็งที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมากนอกจากนี้นะคะกรมการจัดหางานได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมให้บริการประชาชนเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนในด้านการจัดหางานต่างประเทศกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในปีงบประมาณพ.ศ. 2564จำนวน 100,000 อัตราค่ะโดยจัดส่งแล้ว 38,019 คนและอยู่ระหว่างจัดส่งตามแผนอีก 61,981 คนค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะ